انتم تسمعوا في جوهر اف ام وهذه ستارت اب ستوري.
Sponsored by
Université internationale de Tunis 71 809 www.uit.tn.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار جمعة من 8 ل 9 متاع الليل على THD.TN وعلى جوهر اف ام.
جوهر اف ام
معكم انا مروان ثمايد
معكم زاد وليد نفاتي في الحلقة متاع اليوم باش نحكيو على الانوفاسيون في الUIT.
الانوفاسيون في الUIT بعد ما حكينا على لي بروغرام الجمعة اللي فاتت لي فور دو فورماسيون متاع الUIT نحكيو على كيفاش لي زيتيديون ينجموا يبينيفيسي دو بروغرام اكثر من الاكاديمية. حكينا عليها المرة الاخرى اكثر اكسبوزيسيون للعالم متاع البروفيسيونيل شنو ينجموا يتعلموا شنو ما لي باركور بروبوزي. نحكيو على الاي اس بي نيكست جام باش يكون معانا سمير تبربي بريزيدون تاع جي بي اس جيرمان بزنس سكول باش يحكي لنا على علاش هذا الكل شنو هو اللي فيه شنو هي لوفر نتاع ليكوسيستيم نتاع لي تي لي ستوديون. باش يكون معنا انا لبناني من البروغرام هذا باش نشوفوا حكيته امير علميه ملي دخل على ماستر ومانجمنت اليوم الي توتالمون ايمرجي نقولوا احنا في الموند نتاع اس بي. باش يكون معنا زيد رياض خلفلا بارتنير دو لي تي اترافير شريكتو يو فور جي. نقعدوا معنا هذا الكل في حلقه اليوم. قبل هذا نسمعوا لابو Be my lover. أنا رجعي. تسمعوا فينا حتى للتسعة متعليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. فرصة اللي نحكيو عليها اليوم مع لونيفرسيتي انترناسيونال دو تونس هي فرصة في الكو انوفاسيون. وتنزيد ونفهمو هذا كل فرحانين برشا اللي معنا سي ماهر تبربي اللي هو بريزيدون دو لا جي بي اس جيرمان بزنس سكول اللي حكينا دونك في الجمعة اللي فاتت على زوفر دو فورماسيون تاع لوي تي. اليوم باش نحكيو على هالبزوان دي انوفاسيون. مي قبل هذا نبداو بالاكتواليتي. الاكتواليتي اللي جاتنا من مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع القانون اللي هو القانون اساسي للاقتصاد التضامني دونك التضامني الاجتماعي ليكونومي سوسيال اي سوليدير. مكسب كبير للانتربرناريا في تونس ولكن ديما عنا ما نقولوا كي تخرج حاجه كيما هكا ديما فما من علقوا. اكيد سي ماهر انت تعرف بالكدي لو موديل المون. خلي ناخذوا لي ريفليكسيون تاعك وتور دو سيت نوفيل لوا.
تافي عسما مروان
مرحبا بك.
عايشك وبيك اكثر. انا قبل كل شيء ساعه كي قريت المشروع القانون هذايا والقانون كي قريته فرحت برشا خاطر حاجه الحق نتاع ربي. انا نعرف الموجود في المانيا وكي شفت الحاجه هذه دخلت في تونس معناها فما une volonté de vouloir changer les choses, de vouloir changer les modèles classiques اللي نعرفوهم الاس ا ولا الاس اي ار ال. On voit de nouveaux statuts juridiques. Les statuts juridiques هذوما كيما تقول انت يقربوا بين ce qu'on appelle بين public ou le privé, يخليوا des modèles de gouvernance privée mais dans un modèle qui est plutôt associatif,
servir la communauté, à voilà,
à utilité générale. C'est quelque chose, voilà, l'utilité publique, l'utilité sociale. On peut la traduire de plusieurs manières. Le modèle est déjà موجود في ألمانيا من قبل, معناها depuis depuis leur première historiquement depuis je crois je pense le 19e siècle. Quel موجود في تونس mais d'une autre forme, on va pas revenir dessus. Et c'est bien qu'on essaie de l'intégrer aujourd'hui. Les limites MTAO, il faut aussi les mentionner. Il faut bien mentionner les limites. L'économie sociale et solidaire, elle doit aussi se baser sur une certaine, sur un certain contrôle. Le contrôle, l'adéisme qu'on ajoute. Je suis sûr que ces sociétés-là vont avoir des avantages fiscaux. À la Khaterhom, ils sont à but non lucratif, quelque part.
Bien sûr, ouais.
Ouais. Elles peuvent être à but lucratif, mais à but non lucratif, ça c'est même pas la question. Mais on va dire, je pense qu'il va y avoir des avantages.
Il y a des critères de toute façon pour être
sélection,
une société
exactement,
qui m'a
tout à fait. Il faut définir l'utilité publique. Fait Allemagne, par exemple, il faut dire quelle est l'utilité publique. Chez le Hajali, بشكون فيها إضافة للمجتمع.
أي ونرجع لهنا للكيستيون اكزيستانسيال نتاع الكونترول ا بوستيريوري ولا لو كونترول من الاول.
tout à fait. انا في ثقافتنا مش موجود على الكونترول ا بوستيريوري malheureusement. Des pays comme l'Allemagne vous autorise à tout faire et vous contrôle par la suite. Ils ont les moyens de contrôler aussi.
وهذا هو هذا هو المهم. هذا هو المهم
exactement.
Donc avec ces nouvelles mesures, avec ces nouvelles معناتها données, il faut évidemment de nouveaux mécanismes.
C'est clair que le contrôle a posteriori est une excellente chose. Il y a beaucoup qui l'ont initié قبل في تونس. Ahna on l'a approché à notre niveau de l'université.
Voilà.
Au niveau de l'innovation. D'accord. جينا عامل تالي مشينا قابلنا محافظ البنك المركزي و ال دي سي نتاع البنك سنترال et nous avons proposé des projets d'innovation. Nello, est-ce que vous êtes intéressé pour une liste de projets? Qal, ok, moi je suis prêt à encadrer avec vous, bien sûr. Vous allez un peu mieux comprendre l'encadrement avec Véchissir à travers différentes interventions. Mais la Banque Centrale va encadrer la partie fonctionnelle et les hashtags. Vous voyez, finalement, je suis en hashtag. Qal, voilà, un hashtag de projet. Projet Loulani, c'est de déréguler là les transactions en devises. Voilà, donc vous savez que les transactions en devises ont un cahier de charges qui est très gros.
Bien sûr.
Il n'y a que certaines opérations qui sont autorisées et certaines opérations demandent une autorisation spéciale. Donc je crois que ça pourrait être une blockchain. Une blockchain qui va automatiser les transactions à travers la banque centrale pour tout ce qui est autorisé en mettant en fait le blockchain, les transactions qui peuvent être autorisées. Et mieux encore, c'est que cette blockchain, فيها من بارتي ماشين ليرنينغ تتعلم من عند لي زوتيليزاتور لي زوتيليزاتور اليوم يخدموا في بنك سنترال يقولوا باغ اكزومبل ترانزاكسيون هذيا ال دوات اتر تريتي مانويلمون تتعدى مانويل تصير فيها فاليداسيون ولا رفو Et elle fait jurisprudence sur toutes les transactions similaires et les PGO à l'avenir et qui ont le même format. Donc, ouais. Ama dans l'acceptation, voilà dans le refus. Le deuxième projet, rapidement, je passe dessus, c'était un avant-projet de loi sur le crowdfunding, le financement participatif. Nous ratons beaucoup d'opportunités pour l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des bailleurs, abed, qui veulent investir dans des projets et qui ne trouvent pas, justement, comment le réaliser. Il n'y a même pas un cadre juridique qui l'autorise, et les étudiants travaillaient un deuxième projet pour la Banque Centrale dans ce sens-là et avec d'autres partenaires, comme la douane tunisienne. On a travaillé beaucoup avec les institutions publiques, les entreprises privées. On a travaillé avec Ouridou, avec Green Tunisia, du groupe espagnol Grupo Romeo, avec Mon Resto, une start-up aussi. Et cette année, nous allons proposer d'autres projets, d'autres challenges, avec un format AZ adapté au temps, avec les mesures sanitaires à prendre.
Voilà. Le programme SAP Next Gen Resir Felluit. Et de ce programme, بعد شوية أمير علمية. خليكم توا مع علي الحجار تيجيش نعيش هنا رجعي
صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيل صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيلة وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش حبك أخدني من روحي وبقيت روحي يا سمرة حبك أخدني من روحي وبقيت روحي سلسل حنانك وعدني داوي حزني وجروحي بحر الحياة موج عالي وأنا طوق نجاتي في إيديكي بحر الحياة موج عالي وأنا طوق نجاتي في إيديكي تعالي جميلي تعالي وأنا عيش معاكي وبيكي وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيلة وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهيش السن قالولي اضحك لي اضحك زمان يا سمرة والسن قالولي اضحك لي اضحك زمان عيونك السود قالولي اكتب معايا الاماني ضل القمر فوق سطحنا ارمي شعورك عليا ضل القمر فوق سطحنا ارمي شعورك عليا وتعالي نفرح بروحنا ونعيش سنيننا اللي جايه وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي
نعيش وبقول لك ايه تجيش نعيش هوا نبتدي ولا انتهي
سمرة وبعين كحيلة وجديلة ديلي كحيلة سمرة وبعين كحيلة وجديلة ديلي كحيلة
يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيلة وبقول لك ايه
نعيش
هوا نبتدي
ولا ينتهي
وبقولك ايه
تيجيش نعيش
هوا نبتدي ولا ينتهي
بزرو تسمعوا فينا حتى للتسعة متعليل هذي ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا ولي ستارت اب اليوم الفرصة والاوبورتينيتي ليكم هي اس اي بي لو بروغرام دو كو انوفاسيون اس اي بي نيكست جين اللي يصير في اليو تي وفرحانين اللي معنا انا لمناي من البروغرام هذي اكيد سي توجور هكا باسيونون دو فواغ اللي شكون تعدى به البروغرام وتشوفوه اليوم وين وصل في الكارير نتاعو مرحبا بك امير
مرحبا بك سي مروان ميرسي فور لاكوي
مرحبا بك امير علميه هو كونسلتون اس اي بي بون باش نفهموا الحكايه شويه دونك انت كي دخلت لو تي دخلت بور فير كيل بروغرام
دخلت بور فير ان ماستر اون مانجمنت
دونك عملت بروجيكسيون تاعك باش تخرج معنا في العالم تاع المانجمنت ولكن اونتر تان جيوكم مره في الفاك قالوا لكم
موجود اس اي بي نيكست جين
ايوا دونك صدمت
دونك وي Donc, à la SAP Next Gen, pour positionner déjà le hey. Programme, c'est, il fait partie maintenant d'un cycle de formation proposé par SAP, mm-hmm. SAP Next Gen, Dual Study Program ou Young Professional Program, donc, qui sont maintenant en partenariat avec l'UIT. Donc, très pour découvrir cette
chose. Le concept
جديد. Et c'est avéré maintenant un concept très riche. À la fois, il m'a permis donc de m'initier aux technologies SAP, de découvrir ce monde du géant allemand SAP, et aussi de monter en maturité, monter en compétences dans à la fois les soft skills ou technical skills.
Et pouvoir innover,
surtout le mot clé c'est l'innovation dans le next gen. Donc
le projet l'ikhdem ta'li waqta fi SAP
Next Gen. Le projet l'ikhdem ta'li c'est un projet pour la Banque centrale.
D'accord.
C'était un programme pour l'automatisation des transactions de devises via la technologie blockchain.
Wow.
Et en travaillant sur les produits SAP.
Très très bien. Donc من غاديكا معناها il y a tout comme قلت لي فما l'innovation, فما le métier, فما برشا تكنولوجيا في الوسط. Donc عملت le programme هذاك و ما كانتش زياره خفيفه
هذا. كانت زياره خفيفه, c'était que le début maintenant dans le monde de SAP. Bad Next Gen, je suis passé par une autre formation aussi organisée à l'UIT et subventionnée par SAP. Donc c'est le Young Professional Program, c'est un programme très riche dans lequel on nous fait donc certifier sur deux spécialités bien précises sur l'intégration donc de SAP dans les entreprises. Mm-hmm. Donc tu deviens un consultant intégrateur, tu as un métier. OK, et sur un module fonctionnel de choix, soit en finance, soit en management, soit en project system. Donc toi et ton désir, voilà, ton orientation. Et du coup, je me trouve un consultant. Donc j'ai la partie métier, عرفت تاع في management, et j'ai appliqué cette partie métier, partie processus dans le système SAP qui fait c'est une formation donc complémentaire. Donc les connaissances métiers et les traduire dans un système d'information qui est le plus grand dans le marché, les SAP.
Donc Liouma Tachdem consultant SAP sur les problématiques fi quel domaine بالضبط?
Dans tous les domaines en fait, Tachdem Tawa un consultant intégrateur. Je procède à l'intégration des solutions SAP. On intègre tout type de modules, soit technique, soit fonctionnel. On a tout département dans l'entreprise quand on parle de comptabilité, finance.
Femme à l'approche, voilà.
Une approche universelle appliquée par SAP. Femme donc une intégration dans les règles de l'art. Ou femme un savoir-faire qu'on a gagné lors de ces différentes formations.
William, donc Walid, Feluité,
اليوم ولي تلويتي بروفيسور جو دون دي كور ان اتيليي اس ا بي
دونك فوالا لو تيتورا فوالا
لو تيتورا وي دونك جيسي دو باسي سيت ايتانسيل هان او او جون ا ميز امي باسكو جيتي ايا 2 ans ان اتيديون او سان دو لونيفرسيتي انترناسيونال اي جي فيو مون ريف كونكريتيزي دونك جو فو باسي سيت اوبورتونيتي او جون ا ميز امي بور ليكسبلوتي اي سون جو فوا كي سون فريمون سور لا بون فوا Ils sont dans la voie du consulting. Vraiment, dans un marché aussi saturé, le SAP s'impose comme une opportunité vraiment très, très pertinente.
Donc, Inès Mahomir, pour rejoindre l'UIT et pour profiter de ces programmes et d'hommes qui se font avec... en partenariat مع SAP. Donc le SAP Next Gen, بس نحكيو عليه أكثر ما نرجعو لكم بعد البوز.
Startup story. Startup story. Startup story. Startup story. Sponsored by
Université internationale de Tunis, 71 809 000 www.uit.tn.
تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام, اللي ميسيون اللي يجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب. حضرنا امير علمية اللي هو كونسلتون اس بي الومناي يو تي الومناي سو بروغرام نيكست جين اللي باش نحكيوا عليه اكثر, واللي اذا كان باش تشاركوا فيه باش امير باش يحكي لكم شنو باش تعيشوا اكيد بالبروغرام هذا امير بالباركور اللي انت عملته. ليكو سيستيم تاع اليو تي هو اللي ماشي ويكبر.
Oui, tout à fait. Donc, je n'ai en gros le programme SAP Next Gen, dans lequel vous allez trouver une panoplie de formations, à la fois sur le plan soft skills ou elle sur le plan hard skills ou la technical skills. Donc, vous allez monter en maturité dans plusieurs compétences, comme par exemple communication skills, public speaking, team building, design thinking, brainstorming, le teamwork aussi. Parce que le concept du Next Gen, c'est ce sont des équipes hétérogènes formées par plusieurs spécialités, des gestionnaires, des développeurs, des juristes. Donc ça va vous permettre de bien collaborer, d'appliquer le travail d'équipe qui est très très important. Et dans la deuxième phase, bien sûr, le technical skills sur les technologies SAP, les technologies innovantes. Et on propose aussi des formations en demande. Voyant la nécessité,
le besoin
pour le bon achèvement des projets.
Très très bien. L'étape loula fil SAP Next Gen. Redoua bich nadkhlou bich n'amlou constitution en équipe, hasm fahmt, des équipes multidisciplinaires,
oui.
Teams,
oui.
Ou bich nalqaou le challenge.
Oui. Tawa ahna on va s'entretenir avec nos partenaires, les partenaires de l'université internationale pour rédiger rédiger les sujets qui doivent être, bien sûr, comme je viens de le dire, innovants. C'est le mot-clé de ce programme. Donc, après validation des sujets, on va publier ces sujets-là sur notre site web, sur les pages, notre page donc, de l'UIT, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Donc, vous allez trouver un formulaire que vous devez donc remplir. Vous pouvez aussi choisir, hein, submit for le sujet, les tabou Ali, voilà. Donc, il y aura des entretiens téléphoniques, des entretiens présentiels pour bien sélectionner l'élite, hein, je vais dire, parce que c'est un projet pour les plus motivés, les plus motivés, les plus ambitieux, les plus créatifs surtout. Après, pour le programme, ça va être, comme je viens de dire, donc une oscillation entre technical et soft skills. Il y aura du coding, il y aura des phases de test avec le partenaire. Donc, il y a des milestones et il y a des jalons à respecter. Après deux semaines de développement, il y aura donc un test avec le client pour valider. Une fois validé, on passe au deuxième test, au troisième test, et ainsi de suite, jusqu'au arriver donc au pitch final, dans lequel donc là on va trouver la remise des certifications et on va désigner donc un gagnant pour cet événement qui est next year.
أكيد هذا كل باش يصير في لي لوكو نتاع لويتي ان اسباس دي تي ان حاضر pour accueillir les étudiants.
Oui, ce n'est maintenant on a inauguré donc un nouveau laboratoire qui est un laboratoire, je vais dire, j'ai eu la chance d'enseigner dans ce laboratoire, c'est un labo futuriste très génial, très très attrayant.
Où est le cadre mohammis?
Ah oui, le cadre est très très important et ça aide pour la collaboration et tout, c'est un espace ouvert dans lequel vous allez trouver donc tous les équipements qui vont vous permettre d'exceller. Donc voilà.
Maqsoum par équipe, connexion je travaille avec eux,
les formateurs, on a les formateurs dans plusieurs domaines qui vont vous assister, bien sûr. Tout le savoir-faire de l'université internationale est mis pour
au service de
ce challenge là.
دونك الفكره هو انه اذا كنت تدخل في الاس بي نيكست جين انك باش تلقى روحك في معناتها ان سيتوياسيون ريال
اون سيتوياسيون ريال سافا معناتها ريسبونسابيليزي لي ستوديون معناتها سافا لي
ستوديون يستنى في سوليسيون وانت باش تحلها له باش تستيها
يوغا سيت بون بريسيون اللي لو كليون
سي با لو بروجي اكاديميك كل واحد يخاف
نو سي اون انيسياسيون اون مود بروفيسيونيل. Voilà, معناتها باش فما responsabilité, il y a des jalons à bien respecter, ou فما معناتها une concurrence accrue معناتها bien les équipes.
Oui,
oui, c'est ce qui fait معناتها le charme du programme Next Gen.
Donc que de belles choses, hein, Amir, qui vous promet le programme SAP Next Gen. احنا مازلنا معاكم باش نحكيوا بعد شويه مع سيريا الخلفال على l'importance نتاع ce type de programme ou كيفاش يتنزلوا dans cette logique نتاع créer un écosystème d'innovation autour de l'Université internationale de Tunis. نخليكم قبل هذا مع Night Crawlers, Push the Feeling Gun.
Their lives again. 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 Their lives again.
تزولوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري ديميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليز اوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا ولي ستارت اب. الفرصة متاع اليوم كما كنتوا تسمعوا هي لو بروغرام دو كو انوفاسيون اس اي بي نيكست جين. وفرحانين برشا اللي معنا سرياد خلفاله اللي هو لو سي يو دو يو فور جين باش يحكي لنا اكثر على البروغرام هذايا وعلى الانترفونسيون متاع يو فور جين. دونك السؤال المهم تصور انت في الخدمة متاعك تخدموا مع الشركات وتعاونوهم مودرنيزي leur infrastructure et leur technologie. اليوم شنو يلقاو الشركات في بروغرام كيما اس اي بي نيكست جين؟
شكرا سي مروان, تحية طيبة لمستمعي مستمعات جوهرة اف ام.
شكرا لك
وشكرا على مدى أهمية المواضيع اللي تطرحوها على ال
يعطيك الصحة سريع.
يو فور جين سي اون سوسيتي دو سيرفيس دانجينيير انفورماتيك اس اس 2 اي يعني بالتسمية القديمة, لكن سي ان انتيغراتور دو سوليسيون ميتيي اللي هي aujourd'hui qui cherche à trouver des solutions يعني للمؤسسات الخواص والعمومي. العلاقة الطيبة اللي ظهرت c'est une opportunité يعني يو فور جين à travers next gen, وهيك على التسمية يعني دو يو فور جين, يو فور نيكست جينيريشن, واليو اللي هي ترجع للحريف, ترجع يعني للعامل في المؤسسة, ترجع زادة للبارتنير يعني اللي مع المؤسسة منهم الجامعة وجامعة يعني الجامعة الدولية بتونس. والفكرة جات من غادي اتخافير سو ترامبلان كي نيكست جين. اليوم يعني في الايكو سيستيم ايكونوميك اجوردي يعني طلبات الحريف تخص اولا هي الحلول اللي تنجم تكون موجودة لحل مشاكله غادي وين اليا يعني سكون ابل بسوري لو مال pour pouvoir tout ça, trouver des solutions aussi fonctionnelles et métiers. Donc NextGen y khawlilna à travers cette plateforme l'assurance à travers un éditeur reconnu allemand également اللي هو SAP. Et également l'aspect pédagogique تاع الجامعة اللي تخول لك طلبة اللي هما ينجموا يكونوا حاضرين في الموند بروفيسيونيل. والمواضيع المطروحة في النكجين تكون عندها زادة دراسة وعندها يعني دي سبيسيفيكاسيون وطلبات من عند الحريف وتجي يو فور جين بور بوفوار كومبليتي سا دونز ان ايكو سيستيم وين وين بارتناريال. يعني هنا يقع تشريك الجامعة, يقع تشريك يعني الطالب وهذاك الوجه نتاع يو فور جين سور لو مود بروفيسيونيل اي ايجالمون سور لاسبي بيداغوجيك اي لا غارونتي دو ليديتور. Parce que l'éditeur aujourd'hui, il propose des solutions métiers à travers des use cases, à travers تجارب في العالم. يعني اليوم, يجنطلبوا une solution يعني pour pouvoir gérer جامعة في تونس ولا غيرها, تلقى ce qu'on appelle un vertical. لكن من حسن الحظ اللي نحن, وأنا وقت اللي نطلبوا l'éditeur في un vertical, باش تلقى beaucoup de process نقصين. وهنا وين جي l'opportunité اليو فور جين, وين جي l'opportunité pour next gen. هذايا في ميدان معين, كدير يعني في ميادين أخرى اللي هي أكثر عملية. اليو فور جين مش تكون لو غارون également في متابعة المشروع. كي يقول واحد المشروع طار 80% يعني يمشي وغير لشيك. دونك aujourd'hui بالميثودولوجي également agile, la vision aussi stratégique de You for Gen sur les différents secteurs et également de pouvoir encadrer الطلبه وفتا وجه في la solution cible وين ماشي على la solution. وهنا يكون فرصه زاده طيبه ليو فور جين باش نجم زاده تركريتي يعني لي بونز اليمون من اترافير الجامعه اترافير لو لابوراتوار نيكست جين اللي هو نعرفوا انه اي مؤسسه aujourd'hui يعني دو سيرفيس سا كوت شير دو بوفوار انفستير دون لا ريشيرش ديفلوبمون. دونك هنا يكون ربح صافي للجامعة, ربح صافي للابوراتوار للا ريشيرش ديفلوبمون للإديتور وللطالب اللي باش يلقى يعني موطن شغل اللي هو يكون غارون زاد نتاع لافونير نتاعو. زاد يو فور جين حسب يعني سا بوزيسيون دون ليكو سيستيم اي سا بيرينيتي اوسي ا ترافير لي سوليسيون اي سون اكسبيرتيز. خاطر يو فور جين جيب تجربة عملية فوق العشرات السنين, دونك عندها ايجالمون لا فيزيبيليتي على ليشيل ناسيونال كي تري امبورطون. اي اوجوردي احبنا او كرهنا يعني ميم سور لو بلان ايكونوميك سي اون اوبورتونيتي بور نو بور بوفوار جينيري دو بيزنس اي دالي فيغ ان بارتناريا وين وين. وهنا وين الشراكة ومشكورين يعني الجامعة الدولية بتونس في الثقة اللي هي مساتها يعني اليو فور جين, وان شاء الله يعني نكونوا عامل أساسي في تحريك الاقتصاد الرقمي. زاد يفو بارلي دينوفاسيون إن شاء الله ضيفونا ونحكيو أكثر على
تري تري بيان أكيد أوبورتونيتي اللي للزيتيديون كما قلت للشركات اللي تحب تخدم على دي سوجي اللي إلي سوغ اللي فما دي بارتنير اللي فاهمين وباش يفهموا لي بوزوان تاعها ويخليوها تخرج لي سوليسيون. يعطيك الصحة سي رياض وبون كوراج للإس أب نيكست جين. احنا خليكم توا مع نجوى كرم قلبي من جوا هانا رجعين.
قلبي من جوا من جوا بيهتف حبايتك روحي وأحساسي وعيوني والله خبايتك.
قلبي من جوا من جوا بيهتف حبايتك روحي وأحساسي وعيوني والله خبايتك.
قلبي من جوا من جوا بيهتف حبايتك روحي وأحساسي وعيوني والله 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 حبيتك.
قلبي من جوا من جوا بيهتف حبيتك روحي وإحساسي وعيوني والله حبيتك.
قلبي من جوا من جوا بيهتف حبيتك روحي وإحساسي وعيوني والله 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 حبيتك.
Startup Story. Startup Story. Sponsored by
Université internationale de Tunis 71 809 000 www.uit.tn.
مازالوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام, ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. اليوم نحكيو على لو بروغرام متاع لو اي تي, لو اي تي كي بروبوز دونك هال اس اب نيكست جين اللي هو ان تشالنج ولا ان كونكور ولا ان باركور, خلينا نقولوا دو كو انوفاسيون, وين الجامعه تكون موجوده افيك تو سي بارتنير كيما كنا نحكيو قبيله مع سي رياض خلفه, لان بارتنير من لو اي تي. دونك فرحانين اللي معنا سي ماهر تبربي اللي هو بريزيدون دو لا جيرمان بزنس سكول. سي ماهر, دونك لو بروغرام هذايا يل فيان كيما قلنا تبع اون استراتيجي نتاع لو اي تي.
Exactement. Et pour compléter les formations qui existent chez l'UIT, les formations dont on a parlé, dans d'autres émissions, et là on n'a pas parlé aussi des Bachelor et Master of Science en informatique et système d'information.
Tout à fait.
Et là on parle de développement et de programmation pure et de surtout d'architecture, qui va prendre l'importance aussi du fonctionnel dans ces programmes.
Donc l'étudiant voilà, il fait le parti académique mais il doit être hadir l'intégration
professionnelle bien sûr. Comme ça a été mentionné, c'est très important de se mettre en mode prod, un client en face où il géobal le matlab nta le client tao. Ça c'est très important. Bien sûr, merci les en fonction de la situation, et on ne veut pas non plus arrêter ce genre de programme, on va les maintenir et on trouvera, comme on a fait pour les études, continuer une partie à distance, une partie peut-être sur place, on continuera peut-être sur place avec les mesures sanitaires essentielles. En tout cas, pour tous nos programmes UIT, nous avons réfléchi et préparé un plan en cas de justement
حاضرين الكل تغيرات
انا
تيغي لي لوسون كيما نقولوا
واحد يتعلم ديما
دونك اكيد ديما واحد يحسن, وهذه هي الفكره في اليوتي داير حكينا عليها المره اللي فاتت في لي لابيل وفي لي سيرتيفيكاسيون اللي خديتوها, هذه القدره على ديما التاقلم والادابتاسيون كونتينيو مع المارشي دو ترافاي.
اكزاكتومون avec le marché de travail, avec les circonstances اللي عايشين فيهم, avec le marché local aussi, c'est très important parce qu'on existe dans notre écosystème qui m'a chauffé, qu'on essaie tout le temps d'agrandir pour essayer justement de mieux répondre à ce besoin, parfois même de le créer si nécessaire. Et ça, c'est très important pour pouvoir évoluer, faire évoluer la société globalement. L'économie sociale et solidaire, ça c'était le format juridique, mais le volet très important qu'on doit mentionner, c'est le volet éthique. On peut avoir les plus belles lois et les plus belles... les plus beaux textes, mais il est quand même t'approche, il est quand même fait mes chnés, un homme le fikr, nta, enti qui j'y ktalb, masoulitk, enti masoulitk, ka, investisseur, j'aime, ka, idara, ka, ostev, vous avez une responsabilité envers ces étudiants, vous devez les faire réussir, ou je réussir académiquement, réussir dans leur vie professionnelle, dans leur vie académique, c'est très important, ils aiment yuslu. C'est ça la reconnaissance et les fait de la hachna bien. Un kinesma talb satisfait, kinesma talb est arrivé à faire une bonne carrière. Pour moi, c'est l'aboutissement et je veux toujours plus. Je veux les meilleurs, je veux avoir de meilleurs parcours, je veux qu'ils soient épanouis dans leur vie en général. Et ça, c'est très important. Sans l'aspect éthique, elle fait j'aime à doualeya parce que j'aime à doualeya parmi les valeurs ou les valeurs motrices m'teha. C'est la morale. Après tout, c'est l'une des premières universités privées existantes en Tunisie. Elle a été créée initialement par Madame Hella Neifer pour justement adapter un besoin professionnalisant qui n'existait pas, puisque les parcours étaient trop académiques, mais sans jamais toucher aux fondamentaux, parce que les fondamentaux sont d'une importance majeure, fait l'enseignement supérieur, donc Talim Ali. Et ces valeurs ont évolué avec le temps. Certaines ont été maintenues, ont été le moteur, l'aros, Taljema, les Hoa, Talib, on l'encadre s'il a des difficultés. On l'aide, tout le monde passe par. Après tout, on est avec des êtres humains, donc il y a une gestion humaine à avoir. Donc, mais également à travers tout ce qu'on a dit, les process, etc., etc. Et les nous stobés en l'arcaïa d'ailleurs. Et l'UIT est resté toujours avec cette optique. Donc, de participation sociale. Donc, même si ça reste une entreprise, il faut pas oublier, puisque c'est une université privée, ça reste, on est dans l'obligation de ne pas perdre de l'argent, mais en même temps, savoir aussi réinvestir dans les bonnes choses, dans les bonnes pratiques, dans le personnel, et ça c'est très important.
Vous chauffez, si mes rêves à travers les étudiants, les yeux bardés, hein, dans le studio, vous chauffez cette valeur, c'est d'un tas de give back, hein, t'as un nous, craft le jama, il a bénéficié des programmes le jama, ou l'yoma qui m'a émir, هو اللي يرجع للجامعة باش يغرم les étudiants, les programmes, et donc, mais à
tout à fait, tout à fait. Aïch, que j'aimerais juste un petit, un dernier dédicace, puisque Saïd, Saad Tsefir Allemagne, qui a beaucoup aidé la German Business School et l'Université Internationale de Tunis à faire évoluer ses programmes tuniso-allemands, qui nous quittent donc très bientôt. Donc j'aimerais justement le saluer, Dr. Andreas Reinicke, et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la Tunisie et pour le partenariat tuniso-allemand.
أكيد هذه حاجة بنتنجم كي نتقدم بينا وبالإيكوسيستم يونيفرسيتير في تونس. شكرا لك سي ماهر تبربي. احنا نخليكم مع إيميلي ماج لي ديمون دو مينوي. هنا راجعين. تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري ليميسيون, وهذه با وليد, هذه ليميسيون اللي كمان اليوم
افكتيمون اخر حلقة في الشبكة متاع الشتاء وربيع 2020 على شهر اف ام.
ثالث سيزون وليد,
ثالث سيزون, ما عادش نعرف نحسب انا توا حتى ولي تعرف
117 الحلقة 117 نجم نقولوا
والله نسيت, اما اللي نعرف انا ما كانتش سيزون سهلة سورتو مع الكوفيد. نعرف اللي هي كانت كان بداية عام صعيبة, ونحن نشوفوا انه يمكن ساعدناكم شوية في اللي سيجي بتاع باش نجم تلقاو ثنيتكم حتى مع الكريزة ذي. ديجا حبيت نشكر برشا مستمعين متاعنا اللي تفاعلوا معنا كوسوا في جوهر اف ام ولا حتى على ساوند كلاود بتاع تي اج بوان تي ان وانغامي وسبوتيفاي ولي ليكتور متاع تي اج بوان تي ان. قاعدين ناخذوا بعين الاعتبار لي كومنتير متاعكم انتوما, اي سورتو فرحانين برشا انا ومروان انكم قاعدين تستنفعوا من لي سوجي, دي سوجي اللي هما يصيروا فيهم دي فورماسيون كبار كيما اخر مره لين مانجمنت. دونك دونك جي برشا استحسان من المستمعين سورتو اللي يحبوا يعملوا لو بروجي نتاعكم. جيسبر اللي توا ولات عندكم رؤيه اوضح شويه سورتو للرونتري خاطر ما نعرفوش اسكو باش تجي فاك اخرى تاع كوفيد 19 ولا لا. نقولوا ان شاء الله لا. نحن
بون احنا في الاخر اللي حكينا فيه في الوضعيه نتاع لي ستارت اب وليد هذه مهمه برشا انه كل نهار ونهار وكل جمعه وجمعتها
كل نهار بمشاكل ومشكلة قد تايم
صحيح فوالا اكزاكتومون وان بروبليم قد تايم. مي اهم حاجه هو انه اللي يقول لك ما عنديش فيزيبيليتي على عام وعلى ستة شهور نقول له مرحبا بك في عالم لي ستارت اب
افكتيفمون سي بوركوا اون فيت نلقاو مع الكوفيد 19 في الشركات الكبار هي المتضعضعه والشركات الصغار اقل سورتو لي ستارت اب
فورسيمون. مي لو فيت انه تقول انت صحيح تقول انت مثلا نتصور انت مثلا ولا
مستنسيب المصايب الستارت
اب تجي يقول لك كوفيد وكل ما عنديش فيزيبيليتي على عام تقول وي متسنسين بها معني الوضعيه هذيا مش سيزين خمو هكا
خلينا نشوفوا اللي فيها ان اوبورتونيتي باش كل شيء باش يولي اكثر ديجيتاليزي سيغتامون ديستربتيف بزنس نحكيو عليه دوبي لونتون. نحنا توا في وسطو هاد ديستربتيف بزنس اكوز دو كوفيد 19 وكما قلنا ان شاء الله ما يزيدش يطول اكثر ولكن زاد واحد لازم ياخذ الورست كيس سيناريو اللي هو باش يرجع. دونك فرصتكم للستارت اب انكم تمشيو في الاثنية هذيك تاع ستارت اب بزنس. اما توا جينا الصيف توا واحد
وي.
يرتاح شويه
يرتاح شويه كيما تقول شكون هي بون هذيا فنانه اللي وليد يحبها برشا
مايكل جاكسون ديما يرجع خاطر ذاك الاسبريم تاع لي زاني 80 و 90
شكون الاغنيه اللي باش نكملوا بها ستارت اب
ستوري اكيد ما تكون كان مادونا اغنيتها هوليداي خاطر توا باش ندخل في هوليداي كواكو ممكن يسنجركم فيك كلكو سوبريز في لونتري انا ومروان. دونك خلينا نقولوا توا شويه راحه الناس الكل
انا رجعي
راغب لحبيش
شكرا راغب كبير
لحبيش اللي هو ندخل غيريزاتور مروى السلمي ندخل غيريزاتريس
اللي تمعانا
وشكرا جوهر الفام وشكرا نادية جنان لدي اكريس ريدكسون تاع تي اش دي. شكرا لك مروان الضميد
شكرا لك انت وليد نفيتي شكرا لك انت على كل وقت عديته ورا الكاسك ورا
الكونسول
فوالا بلوتو لو لوجيسيال لا لوجيسيال اللي دونك وليد تبارك الله عليك خويا في البرودكسيون وفي معناتها انك تسهر على طول الديتاي باش ليميسيون تتعدى بالكدا. شكرا ليك وليد من القلب. نخليكم دونك شنو هي الاغنيه وليد
مادونا هوليداي اكسلنت فاكونس الناس الكل ارتاحوا مليح ملتقانا ان شاء الله في رونتري.
شكرا لكم.
It ever be named.
اللي عنا في سيزون هذه متاع ستارت اب ستوري. تنجموا ديما تسمعونا على ساوند كلاود متاع تيش دي فونتين, على سبوتيفاي وانغامي زيدا. ان شاء الله نرجع لكم عام جاي برشا جديد. شكرا ليكم, رد بالكم على رواحكم, نلقاكم في صحة جيدة وفي كل خير. ستارت اب ستوري
sponsored by Université internationale de Tunis 71 809 000 www.uit.tn